Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
Πολύ καλημέρα και σε εσάς.
Και αλήθεια, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε, προσωπικά θα ρωτήσω τώρα, να πάρετε μέρος σε αυτές τις εκλογές? Και δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, γιατί με το ποτάμι?
Η απάντηση βρίσκεται στο επάγγελμα που στον ιδιωτικό τομέα έξω από το Πανεπιστήμιο ασκούσα μέχρι πριν από λίγους μήνες, το επάγγελμα του δημοσκόπου, όπως λέμε. Ξέρετε, βλέποντας στις δημοσκοπήσεις ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό απαξίωσης, όχι της πολιτικής όπως λέμε και ακούγεται κάπως κλισέ, αλλά των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική, ως ανθρώπων οι οποίοι είναι σκοτεινοί, έχουν στο νου τους το προσωπικό συμφέρον, είναι γενικώς βλαβεροί, θέλησα να δείξω με αυτή την έτσι ευνίδια απόφασή μου να ασχοληθώ με την πολιτική, ότι εκεί μπορούν να βρίσκονται και άνθρωποι που είναι διαφορετικοί, είναι αλλιώτικοι. Άρα είναι ένας προσωπικός στόχος αυτός, να πείσω το κοντινό και λιγότερο κοντινό περιβάλλον μου, ότι στην πολιτική έχουν χώρο και άνθρωποι όπως εμείς.
Ναι, και το ψηφοδέλτιο του ποταμιού έτσι έχει αυτό το χαρακτήρα, βέβαια.
Ναι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν εύκολη μετά η απόφαση, αφού πήρα αυτή την πρώτη, να βρεθώ πιο κοντά στην πολιτική και έτσι, όχι πια ως παρατηρητής, αλλά ως άνθρωπος που θα με μετρούσε κάποιος άλλος, όπως λέμε, κάποιος άλλος δημοσκόπος. Η απόφαση για το ποτάμι ήταν απλή και εύκολη, γιατί είναι ένα κόμμα που ξεκάθαρα διαφοροποιείται ως προς την ποιότητα των ανθρώπων και το μοτίβο συμπεριφοράς που ακολουθούν από τους υπόλοιπους.
Επειδή όμως μας αναφέρετε και εσείς στην θητεία σας, στην γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων, μάλιστα χθες κιόλας ήταν δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε από τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί εμφανίζονται τόσο χαμηλά τα ποσοστά του ποταμιού και τι εκτίμηση κάνετε έτσι για αυτά τα στοιχεία, τέλος πάντων, που δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών?
Κοιτάξτε, θα ακουστεί αιρετικό, αλλά τις δημοσκοπήσεις με τον τρόπο τουλάχιστον που δημοσιεύονται, ειδικά έτσι τις τελευταίες μέρες της προεκλογικής αυτής περίοδου, δεν τις ακούω και δεν τις εμπιστεύομαι. Με ποια έννοια το λέω αυτό έτσι κάπως δυναμικά? Το ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, το οποίο και εγώ όσο βρισκόμουν στο τιμόνι και της προράτα απέφευγα να χρησιμοποιήσω, είναι προβληματικό για τον απλούστατο λόγο ότι το εκλογικό ακροατήριο έχει αυτή τη στιγμή πολλές και διαφορετικές σκέψεις για το ποιον θα ψηφίσει, ακόμη και την Κυριακή σε 3-4 ημέρες. Μπορεί να μην θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ, σας το λέω χονδρικά, δεν είναι όμως καθόλου βέβαιος ότι η Νέα Δημοκρατία θα φέρει τη διαφορά. Όμως τι να κάνει? Πώς θα ρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ? Ποιες είναι οι επιλογές του? Έχει μία, έχει δεύτερη, έχει τρίτη, το σκέφτεται. Όταν πιέζεται με το ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταγραφούν διαφορετικές από τις πραγματικές της Κυριακής, εννοώ, επιλογές. Είναι δηλαδή, έχει θόρυβο, όπως λέω, μέσα η πρόθεση ψήφου. Έχει δηλαδή, όχι με δόλο, αλλά πλαστά δεδομένα, εξαιτίας του ότι εκεί μέσα βρίσκονται και άνθρωποι που δεν έχουν καταλήξει στην επιλογή τους. Προφανώς ισχύει το ερώτημά σας για ποσοστά του ποταμιού τα οποία δεν είναι πολύ υψηλά. Είναι ωστόσο δυνατή η εκλογή ευρωβουλευτή για το ποτάμι και σε αυτές τις εκλογές. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να φτάσει κατά τη γνώμη μου το 3%, ακριβώς γιατί είναι πολλοί οι άνθρωποι που περιλαμβάνουν το ποτάμι στις επιλογές που σκέφτονται. Μπορεί να μην έχουν καταλήξει σε αυτήν, αλλά τις επόμενες ημέρες που θα αποφασίσουν θα βρεθούν στην επιλογή του ποταμιού, αν ακουστεί, μεγάλο αυτό το αν, σκέψεις όπως αυτές που αναφέρω τώρα, σκέψεις που δείχνουν ότι πρέπει να επιλεχθούν άνθρωποι οι οποίοι είναι διαφορετικοί, με την έννοια του ότι δεν αποτελούν για αυτούς η πολιτική επάγγελμα, αλλά μόνο μία παράπλευρη, αν θέλετε, δραστηριότητά τους, την οποία θέλουν να αφοσιωθούν χωρίς καμία κακή πρόθεση για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Διαβάζοντας έτσι τις θέσεις του ποταμιού για την ευρωπαϊκή αναγέννηση, όπως τις λέει έτσι, χαρακτηριστικά το ποτάμι, που είναι συνολικά 27, καταλήγει ότι στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Είναι λίγο έτσι μαξιμαλιστικός ο στόχος, είναι λίγο, είναι πραγματικός, είναι ρεαλιστικός?
Η κατάληξη είναι όντως αυτή που πολύ σωστά επισημαίνεται, αν θέλετε δηλαδή η κορώνα, ας πούμε, των 27 θέσεων, που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για μια πολιτική και πλήρη ενοποίηση των ευρωπαϊκών χωρών σε ένα σχήμα που θα μπορούσε να ονομαστεί Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, όπως καταλαβαίνετε κατά τη στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το ποτάμι με δύναμη ισχυρίζεται ότι ο στόχος της Ευρώπης θα πρέπει να είναι μαξιμαλιστικός, όπως το λέτε, να είναι full ομοσπονδία, με όσους, και θα επιμείνω σε αυτό, με όσους συμφωνούν σε μια τέτοια λογική. Ακόμη και αν αυτές είναι πολύ λιγότερες από τις 27 σημεία, στο πούμε έτσι, για να βάλουμε και τη Βρετανία, χώρες μέλη που αριθμεί σήμερα. Άρα, η πολιτική ενοποίηση, και με αυτό σημαίνει κοινός υπουργός οικονομικών, ενιαίο αμυντικό δόγμα, ενιαία πολιτική ασύλου, μην ξεχνούμε το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, κοινός προϋπολογισμός για όλες τις χώρες, μία λειτουργία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έθνος κράτος που απλώς θα περιλαμβάνει Ευρωπαίους ελληνικής καταγωγής, ιταλικής καταγωγής, βελγικής καταγωγής κτλ. Είναι ένας στόχος μεγάλος, αλλά είναι ένας στόχος στον οποίο η Ευρώπη, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να φοβηθεί να βαδίσει, επαναλαμβάνω, με όσους θέλουν κάτι τέτοιο. Οι υπόλοιποι αποτελούν βαρύδια για ένα τέτοιο project που πραγματικά, κατά τη γνώμη μας, αξίζει τον κόπο. Η Ευρώπη πρέπει να είναι στόχος και όχι πατερίτσα για την Ελλάδα ή, αν θέλετε, δαίμονας για την Ελλάδα, όπως πολλές φορές την χρησιμοποιούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα υπόλοιπα κόμματα αντίπαλοι μας.
Και επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για ευρωσκεπτικιστές, εσείς θα έλεγα ότι είστε στο ποτάμι έτσι κατεξοχήν ευρωπαϊστές. Έτσι, φιλοευρωπαϊστές.
Ναι, νομίζω και εγώ ότι είμαστε το πλέον ευρωπαϊκό κόμμα, έτσι χωρίς αστερίσκους όπως λέμε, και η πιο δυνατή αντίπαλη του ευρωσκεπτικισμού. Για τον απλούστατο λόγο ότι η Ευρώπη είναι το φυσικό σπίτι της Ελλάδας. Δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως το μόνο τρόπο να είμαστε ασφαλείς, ας πούμε, στην γειτονιά μας ή το μόνο τρόπο να αποφύγουμε τη χρεοκοπία, αλλά ως έναν χώρο στον οποίο ανήκουμε από τη φύση μας, με την έννοια το ότι μοιραζόμαστε την ουσία των ευρωπαϊκών αξιών, ανοχή και αλληλεγγύη. Αυτά τα δύο άλφα, κατά τη γνώμη μου, είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα πρέπει να είναι Ευρώπη.
Και μέσα από το πανεπιστήμιο στο οποίο είσαστε εσείς, μέσα από τα πανεπιστήμια γενικότερα και με την κινητικότητα των φοιτητών, το Εράσμους για παράδειγμα, που είναι πολλά χρόνια τώρα από τα δικά μου ακόμα και μέχρι και σήμερα, έτσι, το πιο δραστήριο πρόγραμμα ακριβώς αυτό, της ενιαίας ευρωπαϊκής λειτουργίας, ανταλλαγής, έτσι δεν είναι?
Το πρόγραμμα Erasmus όντως είναι μια μεγάλη επιτυχία της Ευρώπης. Παρεπιπτόντως δεν καταγράφει μόνο επιτυχίες η Ευρώπη. Σε κάποια πράγματα είναι έτσι πιο φιδωλή στο να προχωρήσει. Αλλά το Erasmus όντως είναι ένα πρόγραμμα παράδειγμα των όσων μπορεί να πετύχει η Ευρώπη. Και γιατί βοηθά στην ανταλλαγή ουσίας, ξέρετε, καινοτομίας, ερευνητικών αποτελεσμάτων μεταξύ των πανεπιστημίων, μεταξύ των κοινοτήτων που προχωρούν τελικά την τεχνολογία και τη γνώση. Και από την άλλη, γιατί το Erasmus δίνει τη δυνατότητα κοινών εμπειριών στους λαούς και μάλιστα στους νέους της Ευρώπης, ουσιαστικά ενθαρρύνοντας την κοινή του συνύπαρξη, δηλαδή και για λόγους ουσίας αλλά και για λόγους δημιουργίας μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. Mm-hmm. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα των όσων μπορεί να κάνει η Ευρώπη για τους πολίτες της.
Και κλείνοντας έτσι, κύριε καθηγητά, να πούμε για σε κάποιον που πάει τώρα, ετοιμάζεται να πάει την Κυριακή να ψηφίσει, έτσι, δύο λόγους γιατί να ψηφίσει ποτάμι, έτσι επιγραμματικά.
Ο πρώτος λόγος θα ήταν η πολιτική συνέπεια. Είναι μια αρετή αυτή η συνέπεια που πολλές φορές δεν της δίνουμε σημασία. Ωστόσο, στο ποτάμι βρίσκει κανείς ένα παράδειγμα κόμματος που δεν έχει πει τίποτα, μα απολύτως τίποτα διαφορετικό από το 2014 έως το 2019. Μπορεί να μην συμφωνεί κανείς με όλα, αλλά δεν έχει αλλάξει την στάση του. Η πολιτική συνέπεια λοιπόν πρέπει να εκτιμηθεί. Κατά δεύτερον, πρέπει να εκτιμηθεί η προσπάθεια που έχει γίνει από το ποτάμι, και το λέω και ως υπεύθυνος επικοινωνίας αυτής της προεκλογικής καμπάνιας του ποταμιού, η προσπάθεια που έχει γίνει από το ποτάμι να περιληφθούν στα ψηφοδέλτια άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ευρωπαϊκή εμπειρία, 16 από αυτούς κατοικούν στο εξωτερικό, και ευρωπαϊκή συνείδηση. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι που παρεμπιπτόντως έχουν βρεθεί και σε μια εκλογική λίστα για να έτσι εξαργυρώσουν τη δημοτικότητά τους από άλλα σημεία της δημόσιας ζωής. Άρα πολιτική συνέπεια και πρόσωπα. Οι άνθρωποι μετρούν.